Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Markus Þórhallsson segir fréttir. Finnbjörna Hermannsson, forseti ASÍ, segir að falli jöfnunarframlag ríkisins til lífeyrissjóða vegna örorkugreiðslna niður geti komið til skerðingar ellilífeyris. Samkvæmt frumvarpi fjármálaráðherra breytingu á lögum skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða verður sjóðunum óheimilt að láta örorkugreiðslur frá tryggingastofnun lækka slíkar greiðslur frá lífeyrissjóðunum. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra segir að ákveðnir lífeyrissjóðir, einir fjórir, verði fyrir töluverðum viðbótarkostnaði vegna þessara breytinga. Hann kveðst hafa átt viðræður við sjóðina og segir verið að kanna hver viðbótarkostnaðurinn sé. Þá komið til greina af hálfu ríkisstjórnarinnar að koma til móts við sjóðina því það sé ósanngjarnt að ef svona breytingar bitni á hópum sem séu utan samtalsins. Karen Bass, borgarstjóri í Los Angeles, hefur boðað næturlangt útgöngubann í miðborginni vegna umfangsmikilla mótmæla síðustu dag. Forsetinn Donald Trump hefur boðað að hermenn verði sendir til fulltingis 2000 þjóðvarðliðum sem fyrir í borginni. Þeir eru þar staddir í óþökk Gavins Newsom, ríkisstjóra Kaliforníu. Nokkuð hefur dregið úr mótmælum sem brutust út vegna aðgerða innflytjendastofnunar Los Angeles. Newsom og fleiri stjórnmálamenn hafa sagt aðgerðir Trumps kynda undir óeirðir en hann hefur á móti kveðist styðjað ríkisstjórinn verði handtekinn. Starfsfólk sínar hefur verið boðað á starfsmannafund í Egilshöll á morgun klukkan 5. Í fundarboði sem Herdís Dröfn Fjellsteð, forstjóri sínar, sendi starfsmönnum segir að það sé stórt sumar í vændum hjá sín og að fundunum eigi að stilla saman strengi fyrir þá stór sókn sem sé framundan. Orðrómur hefur verið að miklar breytingar sé í farvatninu hjá sín þar sem rekstur hefur gengið erfiðlega. Gengi hlutabréfa hefur lækkað mikið síðustu misserin. Fyrirtæki tapaði 344 milljónum króna á fyrsta fjórðungi þess árs. Íþróttir með íslenska karlalandsliðið í fótbolta laut í lægra haldi gegn Norður Írum 1-0 í vináttu landsleik í kvöld. Norður Írar komust yfir á 3070 mínútu en íslenska liðinu tókst ekki að jafna. Þrátt fyrir að hafa verið einu manni fleiri frá 5700 mínútu þegar liðsmaður Norður Íra fekk rautt spjald. Og þá skulum við líta til veðurs. Hæg austlæg eða breytileg átt stöku skúrir en bjart veður landið norðanvert. Það gengur í austan 5-13 með 13-18 við suðurströndina fyrir að rigna á sunnanverðu landin en þurft verður norðan til fram á kvöld. Hiti við á bylunum 7-14 stig hlýjast vestan og norðanlands. Fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.
Away knew the signs wasn't right. I was stupid for a while, swept away.
Say goodbye. You can let it roll. sem rappar Ég ekki fær í flestan sjó Ég ekki sá sem hundum klappar Nema það sem þér Gjöru það bara með þér Ég ekki fór að klíða kletta Ég svaður stofu gólfin á Ég ekki fjalla hjóli þetta Nema það sem þér Gjöru það bara með þér Ég ofur hetja með því hjá mér Eflust á við yfir alla menn Fyrmar ég Messi og Ronaldo Miklu fallir en gulli ven Ekki með þér á mig lengur bítu Ég máta velja með þér trá Þú svo sem fjötra mína slítur En það geri það allt með þér Já, geri þetta lyfta lóðum langt frá því að vera Maggi Bess ég vil bara ganga á trónum slóðum þegar ég röldu með þér gjöru það bara með þér ekki fer ég út í sjó að synda ekki fer ég kalda pottin í ég vil ekki veiði nút að bynda nema það sem að þér gjöru það bara með þér
hefur breyst og vindar blás ekki eins og áður fyrr en hér erum við en þá hliði hlið og ég veit að það þarna enn það sem við fundum í den þó við gleymum því lífsins amstri í Því að við lokum bara augunum Við deilum ennþá sömu draumunum og mér En líður best í fanginn á þér Svo dansaðu við mig bara eitt dag enn Já, legðu vanga þín við minn og viti menn Við verðum aftur Laus við á híkjana krossum tíminn hengtum og gátt og dansaðu við mig dansaðu við mig bara eitt lag Við eigum eftir svo margt séð og gert og ósagt en hugsum ekki um það og njótum dagsins í dag. Því ef að loka mig og spyrir mig hvort ég hafa átt því sem ég var sáttur við, þá ég veit ég myndi segja honum ég hafði allt það sem ég dreymdi og mér leið alltaf best í fangin á þér. Svo dansaðu
Læðbrutit kynir, Lóa Festival, 21. júni í Laugardal. Framkoma, Jamie XX, Mos Def, De La Soul, Mobb Deep og Joy Anonymous.
Ásættir rjómanum úr íslensku seninni.
Neðsalar hafin á tix.is.
Í samstarfi við Joe and the Juice, 66 Norður, Götubitan, Prikið, Luxor og Rás 2.
Tix.is.
I'll bet. has to be a limit to love, to love. Oh, there's got to be a limit, but at a certain bound it. Set my expectations high, they could have been higher. Never would have thought that I could have two apples of my eye. I was wrong. I'll admit I thought I'd have to split my heart apart until I went way of the charm. Only getting started. All my love so far from the end. There has to be a limit to love, to love, to love, to love, to love, to love. Oh, there's got to be a limit, but at a stopping point. Yeah. To some degree, it feels the same. It's somehow so different. To very different people, there's some realizing more and more. Thought I would be driving, but I am tagging along to a journey that has just begun. All my love is only getting started.
Yeah. at my new house. Packed it on accident when I was moving out. Probably wrong to think of them as your gifts to me. More like victims of my sentimentality.
Man, it's hard to quit while you're ahead. Letting the best laid plans become empty threats. But I meant every word I say when I said it. That we built meant the world to me.
When one world ends, the other worlds keep spinning.
Just go behind it. hlusta á Rás 2.
Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
Rás 2. Fyrst og fremst.
Macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato a forne. Espresso macchiato, espresso macchiato.
Bella, I'm Tommaso, addicted to tobacco. Me like me coffee, very importante. No time to talk, excuse me. My days are very busy, and I just own this little ristorante.
Life may give you lemons when dancing with the demons. No stress, no stress, no need to be depresso.
Espresso macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato, por neo. Espresso macchiato, espresso macchiato.
Me like to fly privati with 24 carati. Also mi casa very grandioso. Mi money numeroso, I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso.
Life is like spaghetti, it's hard until you make it. No stress, no stress, it's gonna be espresso.
Espresso macchiato. Espresso macchiato. Espresso macchiato.
Feelings made of soul. Let go. I wonder if your heart has been sold. Your endless needs are out of control. Lay your head back and let it flow. Sell yourself to know your worth. Don't act like this is something you haven't heard. Money held you down since birth. Lay your head back.
Everything still remains. remain the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes, sitting here resting my...
Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markús Þórhallsson segir fréttir. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna hefur fordæmt viðskiptaþvinganir 5 ríkja gegn Itamar Ben-Gvir, varnarmálaráðherra Ísraels og fjármálaráðherranum Bezalel Smotrich. Þeir eru sagðir hafa ítrekað kynnt undir ofbeldi gegn palestínumönnum. Marco Rubio segir í yfirlýsingu aðgerðirnar tefja tilraunir Bandaríkjanna til að koma á vopnahlið, frelsa gísla Hamas og ljúka stríðinu á Gaza. Ráðherrunum tveimur jafnframt meinað að heimsækja ríkin 5, Noreg, Bretland, Ástralíu, Kanada og Nýja Sjáland. Áfrýjunardómstóll í Bandaríkjunum hefur heimilað að alþjóðlegir tollar Donald Trump forseta gildi tímabundið áfram. Dómstóllinn felldi úrskurð þess efnis í gær meðan málið sætir flýtimeðferð. Óvenju brýnt sé að leysur ágreiningnum en lögmenn leggja fram rökstuðning í málinu 31. júlí að þeir segir í úrskurði dómsins. Það þýðir að tollarnir gildi hið minnsta 2 mánuði til viðbótar. Málin gegn tollastefnu Trump stjórnarinnar eru 2, annað höfðað af hópi fyrirtækja og hitt af ríkisstjórnum nokkurra ríkja. Alþjóða viðskiptadómstóll Bandaríkjanna úrskurðaði í maí að Trump hefði farið langt út fyrir valdsvið sitt með álagningu tollana og víðs fjarri væri að viðskiptahalli við önnur ríki jafngilti ekki neyðarástandi. Ríkisstjórnin áfríaði þeim úrskurði nánast samstundis. Áköf mótmæli brutust út í norður íska bænum Ballymena í kvöld annan daginn í röð. Nokkur hundruð flyktust út á götur bæjarins, margir grímuklæddir, hentu bensínsprengjum, flöskum og múrsteinum að lögreglu sem brást við með því að beita vatnsfallbyssu á mótmælendur. Einnig skaut er lögregla kúmikúlum til að dreifa mannfjöldanum. Óeirðirnar hófust á mánudagskvöld eftir að 2 drengir af rúmenskum uppruna voru handteknir og ákærðir fyrir að hafa nauðgað táningsstúlku. Ryan Henderson, aðstoðar yfirlögregluþjótt, segir mótmælin sprottin af útlendingaandúð og að þau beinist að minnihlutahópi í bænum og lögreglu yfirvöldum. Öðrum útskýringum sé vísað til föðurhúsanna. TikTok-stjarnan Gabi Lame meðal þeirra sem orðið hefur fyrir barðin á hertri innflytjendalöggjöf Trump-stjórnarinnar. Lame var stöðvaður á Harry Reid-flugvellinum í Las Vegas á föstudag og hefur verið sendur úr landi. Hann hefur flesta fylgjendur allan notenda TikTok eða ríflega 160 miljónir. Bandaríski áhrifavaldurinn og dykkur stuðningsmaður bandaríkjaforseta Bo Luton hefur státað sig að því að hafa staðið að brottflutningi í Lame frá Bandaríkjunum. Og veðrið hæg austlæg eða breytilegt stöku skúrir bjartviðri landið norðanvert. Það gengur í austan 5-13 en 13-18 við suðurströndina og fer að rigna á sunnanverðu landinu. Þurrt norðan til fram á kvöld. Fréttalestri lokið.
Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.
Þegar við sér einsla tól eftir myrkur og ég tekka með þessi koronu klingur ég horf á hana og ég allt þetta skilir vanga veldur ég nóg fyrir ykkur ég nóg þegar við sér einsla tól eftir myrkur og ég tekka með þessi koronu klingur ég horf á hana og ég allt þetta skilir Alltaf miklum pening hjá þér Fuck it, ég græti alla enn og pening sjálfur Ég ekki ég þegar ég vinn ekki Vonestu tímabili linn ekki En daginn dáðu ég dyrka mig Daginn eftir virðast hata mig Engin aðeim flókin þekkin mig Hvers vegna mér ekki sama Sæin næði sökkur smá Eftir nokka vikur nokkur ár Vissi að ég myndi fara lang En þegar við sér einsta tól eftir myrkur Og ég tekka með þessi koronu klingur Ég horf á hana og ég allt þetta skilir Vanga veldur ég nóg fyrir ykkur ég nóg þegar við sér einsta tól eftir myrkur Og ég tekka með þessi koronu klingur Ég horf á hana og ég allt þetta skilir Vanga veldur ég nóg fyrir ykkur ég nóg Ég opna augun, lætur nokka demant á mig Fer út og græð og reynir kvöld
kvöldi sem við græð á mánuði En eitt partí sem ég nenni Ekki neitt að mæta í en alltaf til í penning Hangi með drengjum sem að fara ná í það sem að þeir Langar í en okkur langar ekki lengur sömu hlutina Ég sjokka fullur, ég veit Ég að vinna í því en ég viss að ég næði sökku smá Eftir nokkra vikur nokkur á Vissi að ég myndi fara langt Vissi að ég myndi fara langt Vissi að ég næði sökku smá Vissi að ég myndi fara langt Eftir að vissi rísta tól eftir myrkur Og ég tekka mér þessi koronu klingur Ég horf á hana og ég allt þetta skilir Vanga veldur, ég nóg fyrir ykkur Ég nóg þegar því sér einsla tól eftir myrkur Og ég tekka mér þessi koronu klingur Ég horf á hana og ég allt þetta skilir Vanga veldur, ég nóg fyrir ykkur Ég nóg Nóg fyrir ykkur, ég
Þegar heimurinn lokast á mig þá ferðast ég til fortíðar Fer að kíkja í koffortinn og kassar í kvallna Upp koma myndirnar og lífið sem eitt sinn var Augnablikin raðast upp eins og perlur á lífsins band sem að verður aftur til
Rás 2
Fyrst og fremst.